ayyaanni irreechaa hora ar-sadii kabishooftu sirna hirmaattonni muraasni qofti irratti argamaniin dilbata darbe kabajamee oleera. Namoonni irreecha irratti argamanis baajii yookaan waraqaa ittiin seenan gama caasaa mootummaan kan kennameef yoo ta'u, kanneen waraqaa ittiin seenan hin qabne immoo humnootii nageenyaatiin daangaa magaalattii irraa akka deebi'an taasifamee jira jedhama. Bulchiinsi magaalaa Bishooftu ayyaanichi nagaan xumuramuu ibsuun dhoorgiin kan taasifame nageenya uummataaf jecha jechuudhaan beeksiseera. Kanarratti Muktar Jamaal gabaasa qaba.
Irreechi hor har-sadii kan Bishooftuu barana hirmaattotaa fi kanneen achitti hin argamin illee miira wal makaa itti uumeetiin ni jira. Namoonni hedduun hangi hirmaataa akkaan gadi xiqqeeffamuun kan mufachiiseen yoo ta'u kanneen rakkoo uumame keessattillee taatu adeemsi irreeffannaa osoo addaan hin citin itti fufuunsaa waan barbaachisaa jedhanillee sagaleen ni dhaga'ama. Namoota irreecharratti hirmaataniif baajiin yookaan ammoo waraqaan seensaa gama bulchiinsota magaalaatiin kan qoodame yoo ta'u konkolaattotuma magaalotaa fi aanota irraa ramadametu hanga magaalaa Bishooftuutitti hirmaattota fe'eetiniin seene. Inni kun miilaanis taate konkolaataadhaan gama magaalaa Bishooftuutti ol lixuu hin danda'amu daangaa irratti ittifama. Namoonni carraa hirmaachuu argataniitiin irreecha hora har-sadii irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbises kana dubbatan.
Irreechi baramaa kan barreen gaddaatiin wal fakkaachuu baatu yaa'u xiqqoo bifa jijjiirama qabuun yaa kabajamu malee dhukkuba sababa godhatee yaa'u mootummaanis dhiibbaa godhuu dandeemuun. Baajii karaa mootummaatiin kennamuu fi makiina mootummaa fidee waartee daandii irratti hin gataa. Warri baajiin qabne immoo achumatu deebisaa jiru daandii. Ani akka ta'utti yeroo jaafaa namoota torbaffaa deemeera kan barnaa kana baay'een itti gadda. Naannoo biraa irratti amma ayyaanonni tokko tokko yeroo kabajamu ayyaana gaarii ta'e kabajama. Akka Oromootti garuu dhiibba irra gahamu kanaan xiqqoo gadda guddaatti dhagahamaa jira.
Irreechi baranaa COVID-19 fi haala naannoo Oromiyaa keessa jiruun walqabatee uummanni baay'inaan hirmaachuu hin dandeenye inni amma baay'ee nama jibbisiisa. Inni duraanii uummanni asit baadhaa'is dhiyaa'is lixaa'is kaabaa'is walitti bahee wal ergee waliin gammadee galaa inni amma ammoo namoonni muraasumaa naannuma keenya jijjiiraniin kabajamaa jira waan ta'eef Oromoota yoottiinis asumaan bagasiin hin geessuun barbaada.
Karaa irratti seensa irratti maal fa'aa garte namni seenaatiin hin jira dhufaa jira.
Kan isaanii dhufaniiru garuu isaan dhufaniyyuu baajira jedhanii humnoonni mootummaa dhorgaa turanii jechuudha.
Adeemsi hirmaannaa irreecha hora har-sadii Bishooftuu sakatta'insaa fi to'annaan cimaan kanaan dura mul'ateetiin hin beekne kan irratti taasifamaatiin tureedha. Magaalaa Bishooftuu keessattii fi naannoo isiillee humni nageenyaa hidhate hedduminaan mul'ateetiin jira. Kanneen hirmaattonni irreecha hora har-sadee gadi xiqqeeffamaniitiin jiru. Irreecha akka hin irreeffannellee ugguramneetiin jirra jedhanii komataniin alatti rakkoodhuma kana keessallee ta'eetiin adeemsi irreechaa addaan cituu dhabuun gaariidha kanneen jedhanii galateeffatanis hin dhabaman.
Maqaan koo Habeebee Heeyyin jedhama. Yaa'u irreechi sirriitti gaariidha. Karaa nageenya qabuun karaa tasgabbii qabuun kan adeemsifamaa ta'u jiru. Irreechi waraanaa kun kan beer-beeresabi addaan hin qoodin. Yaada qaba. Mootummaan kanarratti hawaasa irraa yaada fudhachuun abbaa gadaati irraan dhibeen kunis immoo balaa hamaa qaba waan ta'eef kanaaf kan namni xiqqaate malee irreechi daangessuufi miti.
Kunis baay'ee gaarii natti ta'e ijoolleen teenya manaa isinillee agartanii nu nagari jettee bo'aa jirtu. Hin bo'inaa nuu kunoo isin irreeffannee ufaa jirra bara garee nagaan isiniin haa ga'uu jahanii jirra.
Ijoolleen maafatti?
Ijoolleen sababa akkuma kanaati wal qabateeti. Lakka namni walitti baay'ate ijeen kun immoo daddarboo ta'aa nuun jaan. Nu mee haa layya'u jenneetuma eega irreessa kana seenne jenne. Kunoo hin qabna laal ofirraa baafnee harkatti qabannee hunduu shamarranis abbootiin gadaatis haa waleessi keessi isaa nagaa taatu hunduu amma immoo nagaan irreeffanneen nagaan ba'aa jira bara garee nagaan nuun haa ga'u.
Namoota gama irreechaatitti dhufaatiniin turan hedduun isaanii daangaa magaalattiititti sakatta'insaa fi waraqaan ittiin seenan yeroo ilaallamu argeetiniin jira kanneen hin qabnellee deebifamanii jiru. Yaadota kanneen hundayyuu walitti qabachuun gama bulchiinsa magaalaa Bishooftuutiif gaafii dhiheessinee jirra. Kantiibaan magaalaa Bishooftuu aadde Alam Tsahaay Shifarraa Waaqee irreechi Bishooftuu hora har-sadee nagaan xumuramuu isaa ibsanii kanneen milkii kanaaf gumaacha isaanii taasisan jedhan waaman hundayyuu galateeffatanii jiru.
Karaa miidhagaa ta'ee fi karaa bareedaa ta'ee namni tokko dungufate karaa nagaatiin ayyaanni keenya xumuramee jira. Kanaafuu ayyaana kana murteessuu keessatti qaamonni tumsa garaa garaa taasisaa ture. ganama dalgal halkan guyya dadare mun jidi gayi sana mota baturan ke sattu ummata magala shuftu fi ummata nanno magala shuftu dargagota magala fi nanno kana abotin gada hayoni oromo fodewan abotin kabenya jastoni miya ke sattu kamore nagenya omiyadda policy raya itsabiya unne kalesa republicano tafi policy federala community policy dishanke kharaki ndomin nakabu kharana gaati rakkodu komade ayyani nagana katumbam gei sasan gei sasan bani baas toni rawante makakutis makakutis samagala shututi gadata kutta gachuti baswat
esake na fama kata dufati ayyani chabati namoni kharacha ga motuma tin ko rabaji ken namye tufi rechi kama romo munda ta on hafe kan ta samu tuma ko fata irin kan nan ko matan jinu to data
aka tarase horar ta tirri ta tuda to ne man indan gis namu ta ka tsi karbi ka batani ban ko fa jinne lalle apoti gadawci namu hun ta tsordo fa tsordo namu ta dukan hun ta karaga akata fi ga tsantan ga ta ji ran ta sa ta dai ibalu fi dai ka fi dai injin aliyan cikin ka umma tsoro mu hun ta
garu magala da alatti gorgi to tore namu bajin kamne busani kan dai san sarki ne su
an ya kasance nan kunnamne namu da kai sun darbe darbe jira su danda inna ko biyu wacce wal kabate san fararu da kwan dai male wan logi addadi ba daga akasi yi da farba da ni
magalli bishoftu duri guyala ma sadi dur sitetinin kan heddum mina namatin da bifi tay sumni daba mofi hotelonni magalatti ke satti argamani le ke summota ke sum sisuf afifa acci jadan ture garu inni kuni irre chabarana kam bishoftu ratti hi mullanni gaba ta sagale america tif muktar jamal bishoftu horar sadira